Επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και τη διαφημιστική διακοπή. Στα τη κακοκαιρία και πολύ περισσότερο στα του μεγάλου αυτού του φωνικού σεισμού, του μεγαλύτερου σε μέγεθος σεισμού για την Τουρκία τουλάχιστον τα τελευταία 100 χρόνια, σύμφωνα με τα στοιχεία. Θα επανέλθουμε στη συνέχεια της εκπομπής. Προς το παρόν, θα ανοίξουμε την πολιτική συζήτηση με αφορμή την επίμαχη τροπολογία που αύριο θα επιχειρήσει η κυβέρνηση να πείσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης για την υπερψήφισή της. Τροπολογία που επιχειρεί να βάλει μπλόκο στο κόμμα του Ηλία Κασιδιάρη. Τουλάχιστον εμφανίζεται ως ο ηγέτης αυτού του κόμματος, χωρίς να είναι ο ίδιος, ανοίγοντας και τον ασκό του Αιώλου, όπως υποστηρίζουν πολλοί, στο πώς μπορεί να αξιοποιηθεί στο μέλλον αυτή η διάταξη που αφορά στα παρένθετα πρόσωπα, ας μου επιτραπεί ο όρος. Έχει ανοίξει ένα ζωηρός διάλογος, μια ζωηρή αντιπαράθεση, τόσο στο πολιτικό πεδίο όσο και στο νομικό, για την τροπολογία αυτή. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον συνταγματολόγο καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, τον κύριο Χάρη Τσιλιώτη. Καλησπέρα σας, κύριε Τσιλιώτη.
Καλησπέρα, κύριε Κόνστα, σε εσάς και τους ακροατές. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εγώ ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της και θέλω να ξεκινήσω από αυτό το τελευταίο. Θεωρείτε ότι αυτή η διάταξη ανοίγει τον ασκό του Αιώλου για παράπλευρες απαγορεύσεις στο μέλλον?
Κοιτάξτε, δεν θα ήμουν τόσο απεσιόδοξος. Mm-hmm. Δεν θεωρώ ότι το ελληνικό πολιτικό σύστημα έχει προβλήματα τέτοιου είδους και τέτοιου χαρακτήρα που να οδηγήσουν σε απαγορεύσεις κομμάτων πέραν των όποιων ακραίων νεοναζιστικών μορφωμάτων, όπως αυτό της Χρυσής Αυγής ή του κόμματος που ηγείται ο καταδικαστής και φυλακισμένος τώρα Ηλίας Κασιδιάρης ή οποιοδήποτε άλλο μόρφωμα. Δεν νομίζω ότι δημιουργείται προηγούμενο για κόμματα τα οποία ούτως ή άλλως λειτουργούν αυτή τη στιγμή και βρίσκονται και στο Κοινοβούλιο. Αναφέρομαι στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος που έχει εκφράσει, νομίζω, κάποιες επιφυλάξεις mm-hmm. και φόβους mm-hmm. αναφερόμενους στο παρελθόν. Δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοιο θέμα καν να το συζητάμε σοβαρά για αναβίωση απαγορεύσεων του παρελθόντος, ούτε και σε άλλα κόμματα, παρά μόνο σκοπός, αποσκοπεί να αντιμετωπίσει κόμματα και μορφώματα αυτού του χαρακτήρα, τα οποία έχουν νεοναζιστική μορφή και κυρίως το θέμα δεν είναι ιδεολογία, τουλάχιστον νομικά δεν είναι το θέμα ιδεολογία, το θέμα είναι η δράση, η οποία ασκείται με δύο τρόπους. Άρα λοιπόν δεν νομίζω ότι το πρόβλημα μιας τέτοιας ρύθμισης είναι αυτού του χαρακτήρα, προβλήματα όμως υπάρχουν άλλης μορφής.
Να τα δούμε λοιπόν αυτά, ποια είναι?
Κοιτάξτε, το πρώτο θέμα αφορά την σκοπιμότητα, κατά πόσο μια τέτοια απαγόρευση, νομοθετική απαγόρευση, η οποία ενέχει και συνταγματικά ζητήματα τα οποία μπορώ να σας αναφέρω αμέσως mm-hmm. μετά, μπορεί να αντιμετωπίσει το φαινόμενο του νεοναζισμού και της βίας ως μέσου άσκησης πολιτικής, το οποίο το έχουμε ζήσει τα τελευταία χρόνια με το νεοναζιστικό μόρφωμα της Χρυσής Αυγής, το οποίο μάλιστα εκπροσωπήθηκε και σε δύο κοινοβουλευτικές περιόδους στη Βουλή. Εγώ προσωπικά έχω επιφυλάξεις, δηλαδή κατά πόσο μία απαγόρευση μπορεί να αντιμετωπίσει τέτοιου είδους καταστάσεις. Μπορεί να φέρει και τα αντίθετα αποτελέσματα, να ηρωοποιήσει στα μάτια της κοινής νόμης, η οποία για κάποιους λόγους θέλει, προτίθεται ή ψηφίζει αυτά τα κόμματα, όχι γιατί αποδέχεται την ιδεολογία και την πρακτική τους, αλλά για να εκφράσει μία αντίθεση στο υπάρχον σύστημα, μπορεί μία απαγόρευση αυτά τα αισθήματα συμπάθειας ή τέλος πάντων προσέγγισης με τον αντισυστημικό τρόπο να τα εντείνει.
Δημοσκοπικά αχνοφαίνεται μια τέτοια τάση.
Άρα λοιπόν θα πρέπει να το δούμε αυτό το πράγμα, να το κρατήσουμε mm-hmm. ως έναν πολιτικό προβληματισμό. Για να δούμε αν θα πρέπει να προχωρήσουμε ή αν είναι ενδείκνυται να προχωρήσουμε σε μια τέτοια ρύθμιση. Τώρα πάμε στα νομικά ζητήματα. Κοιτάξτε, το σχέδιο τροπολογίας το οποίο κατέθεσε η κυβέρνηση σε σχέση με ένα προηγούμενο προσχέδιο το οποίο είδε το φως της δημοσιότητας, έχει κάποια βελτιωμένα στοιχεία όσον αφορά την συμβατότητα με το Σύνταγμα. Το Σύνταγμα, πρέπει να σας πω, ορίζει στο άρθρο 29 παράγραφος 1, που είναι η κρίσιμη διάταξη, ότι τα κόμματα και συγκεκριμένα η οργάνωση και η δράση των κομμάτων πρέπει να εξυπηρετούν την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος. Δεν προβλέπει απαγόρευση κόμματος. Mm-hmm. Άλλωστε είχε προταθεί τότε από την τότε κυβερνητική πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας μία διάταξη ανάλογη με αυτή του άρθρου 21 του Γερμανικού Συντάγματος, δηλαδή να δίδει τη δυνατότητα στο ανώτατο δικό δικαστήριο να απαγορεύει κόμματα τα οποία η δράση τους και η οργάνωσή τους είναι αντίθετα στην ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος. Μία τέτοια ρύθμιση όμως δεν πέρασε τότε, λόγω της έντονης αντίδρασης την οποία είχε εκφράσει η τότε αντιπολίτευση. Άρα λοιπόν θεωρήθηκε ότι απαγόρευση κόμματος ή το καθεστώς του Συντάγματος δεν είναι επιτρεπτή. Τώρα πάμε στην απαγόρευση συμμετοχής σε κόμμα. Mm-hmm. Εδώ δεν λέμε να απαγορευτεί το κόμμα, να απαγορευτεί η συμμετοχή του στις εκλογές. Αυτό βέβαια είναι ένας πιο ήπιος περιορισμός. Βεβαίως υπάρχει η εύλογη αντίρρηση, ένσταση ότι ένα κόμμα ιδρύεται και λειτουργεί με σκοπό να κατέβει στις εκλογές. Άρα λοιπόν, αν του απαγορεύσεις την κάθοδο στις εκλογές, τη συμμετοχή στις εκλογές, είναι σαν να του απαγορεύεις ουσιαστικά την ύπαρξή του. Άρα λοιπόν, η απαγόρευση συμμετοχής σε εκλογές σημαίνει ουσιαστικά απαγόρευση λειτουργίας του κόμματος, που κατά την κρατούσα άποψη δεν είναι συνταγματικά επιτρεπτή. Εγώ θεωρώ ότι αυτή η άποψη δεν είναι σωστή, αν και έχει εύλογα επιχειρήματα. Θεωρώ ότι μπορεί ο νομοθέτης να προβεί σε απαγόρευση συμμετοχής κόμματος σε εκλογές, με την προϋπόθεση όμως αυτού που λέει το Σύνταγμα στο άρθρο 29 παράγραφος 1, ότι η οργάνωση και η δράση του κόμματος θα είναι αντίθετες στην ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν πρέπει να δούμε υπό ποιες προϋποθέσεις μπορεί να γίνει αυτό. Έρχεται λοιπόν εδώ η τροπολογία και βάζει κάποιες προϋποθέσεις και λέει ότι η ηγεσία πραγματική, η φαινομένη ή πραγματική, αν υπάρχει διάσταση μεταξύ αυτών των δύο, δεν θα πρέπει να έχει καταδικαστεί, τα μέλη της ηγεσίας δεν θα πρέπει να έχουν καταδικαστεί σε κάποια αδικήματα συγκεκριμένα, τα οποία τα αναφέρει, που επισύρουν ποινές κάθεξης, μεταξύ των οποίων και την σύσταση, συμμετοχή και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, για την οποία έχει καταδικαστεί ο κύριος Κασιδιάδης και κάποια άλλα μέλη της Χρυσής Αυγής.
Έχουν καταδικαστεί πρωτόδικα ή τελεσίδικα?
Εδώ λοιπόν είναι το θέμα. Ότι αναφέρει με οριστική απόφαση και όχι με αμετάκλητη απόφαση. Και θα μου πείτε γιατί θα πρέπει να είναι αμετάκλητη απόφαση. Ο πρωτοδικός είναι ότι το τεκμήριο της αθωότητας, το οποίο κατοχυρώνεται αν όχι από το Ελληνικό Σύνταγμα, τουλάχιστον από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Και το τεκμήριο της αθωότητας μιλάει για αμετάκλητη καταδίκη και όχι για οριστική. Άρα λοιπόν, εάν έρχεται ο νόμος και εξαρτά την συμμετοχή ενός κόμματος από την οριστική καταδίκη των μελών του, της ηγεσίας του, υπάρχει ένα θέμα με το τεκμήριο αθωότητας, όπως κατοχυρώνεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 της ΕΣΔΑ. Το δεύτερο είναι ότι η συμμετοχή του κόμματος στις εκλογές, από τη στιγμή που εξαρτάται από την ποινική δραστηριότητα της ηγεσίας του, παραπέμπει στους αντίστοιχους περιορισμούς του δικαιώματος του εκλέγειν και του εκλέγεστε, όπως αυτοί προκύπτουν από το άρθρο 51 παράγραφος 3 και κατ' επέκταση για το ενεργετικό δικαίωμα, για το δικαίωμα του εκλέγει και για το δικαίωμα του εκλέγει στο άρθρο 55 του Συντάγματος, το οποίο παραπέμπει στο άρθρο 51 παράγραφος 3. Και εκεί τι λέει? Ότι μπορεί κάποιος να στερηθεί το εκλογικό του δικαίωμα, είτε ενεργητικό είτε παθητικό, όταν συνετεί αμετάκλητης ποινικής καταδίκης. Άρα λοιπόν το ίδιο το Σύνταγμα σε αυτές τις περιπτώσεις απαιτεί την αμετάκλητη καταδίκη. Κατά αναλογία θα πρέπει να ισχύει το ίδιο και για την απαγόρευση συμμετοχής κόμματος όταν αυτή εξαρτάται από την ποινική συμπεριφορά μελών της ηγεσίας του. Ένα άλλο θέμα, το τρίτο θέμα, αφορά το χρόνο ο οποίος δίδεται στο αρμόδιο δικαστικό όργανο, που είναι το πρώτο τμήμα του Αρείου Πάγου, να αποφασίσει επί ενός τόσο μπίζωνος σημασίας θέματος. Και ο χρόνος ο οποίος δίδεται είναι λίγων ημερών. Μάλιστα, το προσχέδιο αναφερόνταν σε 2 ημέρες. Τώρα το σχέδιο αυτό παρατείνει για λίγες μέρες τη χρονική διάρκεια, αλλά εδώ μιλάμε για μια δίκη, αν σκεφτούμε ότι η δίκη της Χρυσής Αυγής κράτησε χρόνια στον πρώτο βαθμό και ενδεχομένως να κρατήσει άλλα τόσα στο δεύτερο βαθμό, ζητάμε για την απαγόρευση κόμματος με βάση την οριστική καταδίκη να αποφανθεί ο Άριος Πάγος μέσα σε λίγες μέρες. Εδώ λοιπόν υπάρχει το άλλο θεμελιώδες δικαίωμα των ενδιαφερομένων, που είναι το δικαίωμα στη δικαστική προστασία, όπως αυτό κατοχυρώνεται και από το Σύνταγμα και από την ΕΔΑ, που δεν συμβιβάζονται με ένα τόσο στενό χρονικό περιθώριο για τον ενδιαφερόμενο να αντικρούσει τους ισχυρισμούς, τη μορφή ότι το κόμμα το οποίο ζητάει τη συμμετοχή του στις εκλογές δεν πρέπει να συμμετάσχει. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει και εκεί ένα θέμα. Και επιπλέον και κάτι άλλο το οποίο το είδα, βλέποντας καλύτερα, μελετώντας καλύτερα την τροπολογία αυτή. Δίδεται κατεύθυνση προς το δικαστή από τον νομοθέτη για το πώς θα εκτιμήσει τον όρο ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος ή οργάνωση και δράση του κόμματος, η οποία να μην είναι αντίθετη την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος. Εδώ, ξέρετε, εκφράζω και μία επιφύλαξη όσον αφορά τη διάκριση των εξουσιών. Μπορεί ο νομοθέτης να λέει στο δικαστή με ποιον τρόπο θα αποφασίσει για ένα θέμα, είναι ένα ζήτημα κι αυτό.
Μάλιστα. Για τους ακροατές, κύριε Σιλιώτη, θέλω λίγο να γίνω έτσι πιο σχηματική με την έννοια να κάνω μια υπόθεση εργασίας. Κατατίθενται στον Άριο Πάγο τα κόμματα που πρόκειται να συμμετάσχουν στις εκλογές. Είναι μια προθεσμία, μην πούμε τώρα με λεπτομέρειες. Για παράδειγμα, στις 10 του μήνα. Τυχαίο το παράδειγμα. Η προθεσμία να κατεθούν τα πολιτικά κόμματα και να κριθεί, να αξιολογηθούν, να ανακοινωθεί μετά ότι συμμετέχουν νομίμως υφιστάμενα τα συγκεκριμένα κόμματα στις εκλογές. Ερώτηση. Αν εσείς έρθετε και καταγγείλετε, προσκομίζετε στοιχεία ή μπασέτως οτιδήποτε άλλο. Ότι...
ή και αυτοπαγγέλτο στο δικαστήριο.
Πριν πάμε σε αυτό, θα έρθω σε αυτό. Αν εσείς ως πολίτης έρθετε και καταγγείλετε ότι πίσω από εμένα υπάρχει ο κύριος Παπαδόπουλος, ο οποίος έχει καταδικαστεί σε κακουργήματα ή εν πάση περιπτώσει για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και πάει λέγοντας. Ερώτηση. Και το κάνετε αυτό λίγο πριν ανακοινωθούν, μια ημέρα πριν ανακοινωθούν από τον Άριο Πάγο τα κόμματα που πρόκειται νομίμως να συμμετάσχουν στις εκλογές. Μπορείτε να μας δώσετε μια εικόνα τι θα συμβεί?
Κοιτάξτε, ο νόμος, η σχετική τροπολογία δίνει ένα περιθώριο, το οποίο δεν αποκλείεται να είναι αυτό που λέτε. Κοιτάξτε, εγώ δυσκολεύομαι να φανταστώ τι μπορεί να συμβεί. Αν μπορεί δηλαδή ένας δικαστικός σχηματισμός, ακόμα και αν αυτός είναι του πρώτου τμήματος του ανωτάτου δικαστηρίου, να βγάλει μια τέτοια απόφαση. Βέβαια, θεωρώ πρακτικά ότι επειδή ο Άριος Πάγος, το πρώτο τμήμα, μπορεί να αποφανθεί και αυτεπαγγέλτος όπως ορίζει η σχετική τροπολογία, και αν γίνει νόμος του κράτους, δεν είναι πλέον και νόμος, ότι εν ώψη του Κουρνιαχτού, ο οποίος έχει σηκωθεί όλο αυτό τον καιρό, και τη συζήτηση που γίνεται κακά τα ψέματα, όλοι μιλάμε για το κόμμα Καστιδιάρη.
Θα ερχόμουν σε αυτό τώρα, γιατί αυτό είναι το προφανές. Αλλά υπάρχουν άλλα, μπορεί να υπάρξουν άλλα 15 μη προφανή κόμματα.
Κοιτάξτε, αν είναι αυτού του χαρακτήρα, θα εξεταστούν με τον ίδιο τρόπο. Εάν λοιπόν δεν είναι προφανή όπως το λέτε και υπάρχουν καταγγελίες, θα πρέπει μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα να εξεταστούν. Αλλά θα πρέπει όμως με βάση το δικαίωμα της εκατέρωθεν ακροάσεως των διαδίκων, θα πρέπει να κληθούν οι ενδιαφερόμενοι να εκθέσουν τις απόψεις τους και να προτείνουν αποδεκτικά στοιχεία, ενδεχομένως εξέταση μαρτύρων και οτιδήποτε άλλο. Ειλικρινά, δυσκολεύομαι να φανταστώ πώς μπορεί ο Άριος Πάγος μέσα σε αυτά τα χρονικά περιθώρια να βγάλει σωστή απόφαση.
Μάλιστα. Επομένως, η τροπολογία έχει αποκλειστικό στόχο να αποκόψει το κόμμα Κασιδιάρη και όχι να δημιουργήσει πραγματικά ένα πλέγμα προστασίας, να το πω έτσι, απέναντι στο δημοκρατικό πολίτευμα. Εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι.
Κοιτάξτε.
Γιατί αν ίσχυε το δεύτερο, θα υπήρχε μια προεργασία. Δεν θα έρχονταν τώρα παραμονές των εκλογών μια τέτοια.
Αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ σωστό και αποτελεί άλλον ένα λόγο μέμψης της όλης αυτής της δραστηριότητας. Δηλαδή, εγώ δέχομαι ότι οι προθέσεις είναι αγαθές πολιτικά. Δηλαδή, η αντιμετώπιση μορφωμάτων αυτού του χαρακτήρα, νεοναζιστικού, με βία, με όλα αυτά τα οποία έχουμε ζήσει τα τελευταία χρόνια και τα οποία οπωσδήποτε δεν ανταποκρίνονται στην ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος. Εγώ λοιπόν να δεχτώ ότι οι προθέσεις είναι αυτές και είναι αγαθές. Από εκεί και πέρα όμως, επειδή το πρόβλημα είναι πολύπλοκο και πολυδιάστατο όπως είδαμε και αυτή τη στιγμή από την κουβέντα μας έχουμε αναδείξει ορισμένες πτυχές, οι οποίες δεν είναι μοναδικές, υπάρχουν και πολλοί άλλες που δεν μπορούν να αναλυθούν στο πλαίσιο μιας ραδιοφωνικής εκπομπής ή μιας ραδιοφωνικής παρέμβασης. Όλα αυτά λοιπόν τα πράγματα δεν μπορούν να συζητούνται την τελευταία στιγμή παραμονές των εκλογών, διότι βλέπουμε ότι το κόμμα αυτό έχει μια, όπως είπατε πολύ σωστά, μια αυξητική τάση στις δημοσκοπήσεις και είναι πολύ πιθανό ή ενδεχόμενο να υπερβεί το 3% και να είναι στην επόμενη Βουλή, να ερχόμαστε τώρα με τέτοιου είδους με τέτοιου είδους τρόπους και ασκήσεις επί χάρτου να αντιμετωπίσουμε ένα θέμα πολύπλοκο, ένα θέμα που έχει πολλές διαστάσεις, έχει κρίσιμες διαστάσεις, δεν υπάρχει ομοφωνία, να αντιμετωπιστεί ούτως ώστε αυτό να είναι σύμφωνο με το Σύνταγμα και με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Καταλαβαίνετε, η εξίσωση είναι πάρα πολύ δύσκολη, είναι για πολύ δύσκολους λίτες και δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ή τουλάχιστον αποτελεσματικά μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα.
Μάλιστα. Κλείνοντας, κύριε Τσιλιώτη, ερώτηση με την νομική σας κατάρτιση, θα ήθελα να μου το αξιολογήσετε, κάνοντας μια προβολή στον χρόνο. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι αύριο περνάει ως έχει η τροπολογία που ξέρουμε. Αυτή η τροπολογία σηκώνει μετά προσφυγή ως ένας αντισυνταγματικός νόμος.
Εν πρώτης, την συνταγματικότητα του νόμου μπορεί και πρέπει να ελέγξει το αρμόδιο δικαστικό σχήμα που είναι το πρώτο τμήμα του Αριοπάγου και ενδεχομένως και η Ολομέλεια. Αν το πρώτο τμήμα θεωρήσει ότι ο νόμος είναι αντισυνταγματικός, πρέπει να παραπέμψει στην Ολομέλεια. Πάλι μακριά πάμε όσον αφορά τα στενά χρονικά περιθώρια. Ας υποθέσουμε ότι ο Άριος Πάγος λέει ότι ο νόμος είναι συνταγματικός και ότι θα πρέπει να απαγορευτεί αυτό το κόμμα και να μην κατέβει στις εκλογές. Έχει δικαίωμα μετά τις εκλογές να υποβάλει ένσταση σύμφωνα με το άρθρο 58 του Συντάγματος, το οποίο παραπέμπει στο άρθρο 100, παράγραφος 1, περίπτωση Α, στο ανώτατο ειδικό δικαστήριο, το οποίο ενεργεί ως εκλογοδικείο και το οποίο είναι αρμόδιο μεταξύ άλλων να αποφαίνεται και επί ενστάσεων για το κύρος των εκλογών. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν μπορεί να τεθεί το θέμα με ένσταση η οποία θα υποβληθεί ότι το κύρος των εκλογών έχει πληγεί από αυτήν την νομοθετική ρύθμιση και την δικαστική απαγόρευση, άρα λοιπόν θα πρέπει οι εκλογές να επαναληφθούν με το νέο κόμμα. Εγώ δεν λέω βέβαια ότι το ανώτατο ειδικό δικαστήριο θα αποφασίσει με αυτόν τον τρόπο, αλλά είναι κάτι που θεωρητικά δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε. Και επίσης υπάρχει και η προσφυγή στο Στρασβούργο, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, για τις περιπτώσεις τις οποίες σας προανέφερα.
Μάλιστα. Μου κάνει εντύπωση πάντως, θα ήθελα με αυτό το σχόλιο να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας, ότι μέχρι τώρα, δεν ξέρω αν μπορεί να μην έχω ενημερωθεί σωστά, το αρμόδιο νομικό τμήμα της Βουλής δεν έχει γνωμοδοτήσει επί της τροπολογίας, ως ήθιστε. Και συζητάμε λίγες ώρες πριν ξεκινήσει η ψηφοφορία.
Κοιτάξτε, δεν το γνωρίζω αυτό. Mm-hmm. Αν εσείς μπορεί να έχετε καλύτερη πληροφόρηση όσον αφορά.
Μέχρι χθες πάντως που το αναζητούσα, δεν κατάφερα να το εντοπίσω.
Ναι, αν υπήρχε, θα είχε ανακοινωθεί, mm-hmm. γιατί είναι ένα μείζον θέμα. Δεν ξέρω αν έχει ζητηθεί και η γνώμη της επιστημονικής υπηρεσίας της Βουλής και τι θα πει επί του προκειμένου.
Μάλιστα.
Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να περιμένουμε να το δούμε.
Μάλιστα. Είμαι βέβαιος ότι θα έχετε πολλή δουλειά τις επόμενες μέρες με αφορμή αυτή την τροπολογία, είτε ψηφιστεί είτε δεν ψηφιστεί.
Το τελευταίο καιρό, κύριε Κώστα, ασχολούμαι όσο επιτοπλίστα με αυτό το θέμα και πριν από λίγο είχα μια συνέντευξη στο ραδιόφωνο της Πάτρας το πρωί στην τηλεόραση, σε έναν τηλεοπτικό σταθμό. Και εγώ και πολλοί άλλοι συνάδελφοι ασχολούμαστε πάρα πολύ με αυτό το θέμα. Ένα θέμα επικαιρότητας, ένα θέμα καυτό, ένα θέμα πολύ σημαντικό, το οποίο άπτεται τις λειτουργίες του δημοκρατικού πολιτεύματος. Έτσι, διότι αφορά συμμετοχή κόμματος στις εκλογές, αφορά τη διεξαγωγή των εκλογών, αφορά το αποτέλεσμα των εκλογών, με ό,τι αυτό συνεπάγεται μετά για τη σύνθεση της Βουλής, για την ανάδειξη της κυβέρνησης κ.ο.κ. Είναι ένα μείζον θέμα το οποίο βλέπω ότι το συζητάμε στην τούρλα του Σαββάτου. Αν μου επιτρέπετε αυτή την έκφραση που λέει ο λαός μας.
Νομίζω ότι με αυτό περιγράφεται έτσι πολύ εύγλωτα το πώς για μία ακόμη φορά σε ένα τόσο σοβαρό θέμα καλούμαστε να το διαχειριστούμε δυστυχώς υπό αυτές τις συνθήκες. Κύριε Σιλιώτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνομιλία αυτή και τη συζήτηση και να φωτίσουμε στο δημόσιο διάλογο κάποιες πτυχές αυτού του σοβαρού ζητήματος. Να είστε καλά, καλό απόγευμα από το Ηράκλειο.
Καλό απόγευμα, γεια.
Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Χάιρης Τσιλιώτης, συνταγματολόγος, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Ο κύριος Τσιλιώτης έχει διατελέσει και ειδικό σύμβουλο στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης στο παρελθόν, ενώ ήταν και μέλος της Επιτροπής Ανταγωνισμού και της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και έχει συγγράψει περισσότερες από 60 μελέτες σε πολλές γλώσσες για θέματα συνταγματικού, διοικητικού, δημοσίου και διεθνούς δικαίου. Πάμε σε μουσική ανάσα, διαφημιστική διακοπή και επιστροφή.